wat ons vir U ons Vader kan noem, deur ons Here Jesus Christus. Omdat U in U groot ontferming en U liefde in die Here Jesus na ons toe gekom het. Omdat U in ons harte deur U Gees woon en werk. Dat ons kon sing, o Gees van God wat in ons woon. Vul ons meer en meer. Maak ons toegewy aan U. En gebruik vir ons in U koninkryk. Dankie vanmiddag dat ons mekaar aan U sorg kan toevertrou. Elkeen van ons Suid-Afrikaanse families hier in Prins Albert, Shelbrook, Melfort, ook hulle wat verskoning gemaak het daar van North Battleford en plekke omdat dit ver is om te ry. Ons bid vir almal. En ons vra Here dat U seën sal rus op alles wat hulle doen en op elkeen van hulle se lewens en op elkeen van ons wat ook vanmiddag hier is. Dankie ook vir Johan, sy vrou wat hierdie besondere werk doen deur die sending van Sudan, ook met Sudanese wat hierheen gevlug het. Here, ons dink in liefde aan ons boeregemeenskap hier as ons bid vir reën. Ook daar in die Suid-Kaap in die besonder, waar dit baie droog is en in die Ooskaap. Maak die hand van liefde en genade oop en seën vir ons met milde reën. Dankie vir die woord. Seën dit asseblief aan ons om Christus ontwil. Amen. Ons lees vanmiddag by Matteus 25. Die baie bekende gelykenis van die talente. Matteus 25, ons lees by die 14de vers. Nou is dit interessant, in hoofstuk 25 vers 1 staan daar, dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos, met 10 meisies, en dan kom die gelykenis van die 10 wyses en die 10 dwaase maagde. En dan vers 14 gaan die Here Jesus en hy sê, verder gaan dit met die koninkryk soos met 'n man, wat op reis wou gaan, sy slawe bymekaar geroep, sy besittings aan hulle toevertrou het. Een het hy 5 muntstukke gegee, vir 'n ander 2, en vir 'n derde ene 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee, en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die ene met die 2, vers 18, maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gegrawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na lang tyd het die eienaar teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 muntstukke ontvang het, kom toe, bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou, hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê die eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie, 'n getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom, in en deel in my vreugde. Dit het ook gebeur met die man met die 2. Eienaar het vir hom dieselfde woorde gesê, vers 24, toe kom die een wat die 1 muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken nie en weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het, pluk waar u nie geplant het nie, en omdat ek bang was, het ek die muntstuk in die grond begrawe. Hier is die geld wat u vir my gegee het, hier is u geld terug. Toe sê die eienaar vir hom, jou slegte en jou lui slaaf. En dan sal ons net verder weer lees by die gedeelte wat aansluit hierby. Ek weet nie of dit vir julle dalk ook was nie, maar al die jare wou ek probeer agterkom, veral omdat hierdie gelykenis afsluit met hierdie woorde, Aan elkeen wat het sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê en van hom wat nie het nie sal die bietjie wat hy het ook weggevat word. Nou sal jy onthou ons eerste vertaling het talente gehad. En soms, veral in die skool, is daar graag op ons gemoedere gewerk deur personeel en onderwysers wat vertel het, gebruik jou talente. Julle onthou dit, né? Ons is allemaal daardeur. Die nuwe vertaling kom met muntstukke. Baie ander vertalings ook. Die gelykenis gaan oor die koninkryk van God. Die woord van die Here vertel vir ons heel eerste woorde van die Here Jesus was Matteus 5 toe hy sy eerste openbare optrede gehad het, het hy die koninkryk van God kom verkondig. Koninkryk in die kerk, ons, die kerk, is maar net in diens van die koninkryk, want die koninkryk het nie grense nie. Die koninkryk is oor alles heen. En as ons hierdie gelykenis dan wil verstaan vir al sy slot, dat ons God se vertrouelinge is, en hy speel op hierdie woord, hy het sy eiendom aan hulle toevertrou en toe hulle terugkom, het hulle gesê, meneer, aan soveel het jy aan my vertrou, en dan sê hy, mooi so getroue, die woord kom aan mekaar terug. En ek dink ons verstaan die talente en die geld, as ons in die volgende gedeelte sou gelees het, verder daar by vers 34, ek was in die tronk, ek het nie klere gehad nie, ek was honger, ensovoorts. Hierdie geld, muntstukke, hierdie talente is geleenthede wat God vir ons gee in sy koninkryk om vir hom te werk. En hierdie geleenthede sluit in 24 uur van die dag. Met ander woorde, ek slaap tot eer van God en sy koninkryk. Ek is wakker tot sy eer. Ek werk tot sy eer in my daaglikse beroep. Ek is 'n pa, ek is 'n ma, ek is 'n man, ek is 'n vrou, ek is 'n vriend, ek is 'n vriendin. Ek speel, ek geniet alles rondom my, terwyl ek die koninkryk van God uitleef. Geleenthede wat God my gee. En dan is dit so mooi, 1 het 5 gekry, 1, 2 en 1, en dan staan die woorde, elkeen volgens sy bekwaamheid. Oorspronklike woord praat van sy vermoë. Met ander woorde, as ek argumente onthalwe die strate vee, en ek moet my hele 8 uur of 10 uur lang skof op die straat wees waar ek vee, is dit my lewenswêreld waar ek geleentheid het en vanaand by die huis of by my vriende. As ek 'n politikus is, het ek honderde male meer geleenthede oor 'n hele land heendag. Hulle verstaan waaroor dit gaan. Maar elkeen volgens sy vermoë en so het God aan elkeen van ons wat vanmiddag hier is sy koninkryk kom toevertrou. Hy het teruggegaan na die Vader toe en hy sê, "Julle sal my getuies wees," Handelinge 1 vers 8. "Julle sal nou my koninkryk uitbou." En dit gaan nie net oor met geestelike dade en woorde, met ander woorde, getuienislewering deur die mond nie. Maar soos ek sê, wat vir my pragtig is in die volgende gedeelte, as dit kom by die oordeel, dan sê die koning van die koninkryk vir die aan sy regterkant, ek was honger, ek was dors, ek was 'n vreemdeling, ek het sonder klere gewees, ek was siek, ek was in die tronk, al hierdie dinge, die wonderlikste geleenthede wat God vir ons gee, prakties elke dag. Die vraag is vanmiddag vir elkeen van ons, dit wat God aan ons toevertrou het in hierdie lewe, wat maak ons met elke geleentheid? Bou ons elke oomblik sy koninkryk, getuig ons op optrede, ons lewe, ons woorde, alles van sy koningskap. Hy is my koning. Ek leef nie meer vir myself nie. Ek leef nie meer vir my eie belange nie. Ek leef nie vir my eie geluk nie. Ek leef vir God en vir sy koninkryk. Ek is diensbaar. En dan is dit nou so mooi, die eerste twee kom en hulle sê vir die Here, ek het alles gebruik, elke geleentheid gebruik. Hier is dit. En die woorde is mooi so goeie en getroue diensknegt. Mooi so. Geen verskil of ek baie gehad het en of ek min gehad het, wat aan my toevertrou het, het ek gebruik. Maar dan kom die man met die een. Wat prachtig is, wat dalk nie so mooi uitkom altyd na die vertaling nie, die ene wat die minste gedoen het, het die langste verduideliking. Kan ek vanmiddag so vra, het julle ook al vir mense gevra om julle te help? En agtergekom, hoe baie mense se verskonings net langer en langer en langer kan word. Dis moes wat ons is. Die eerste wat hy vir die Here sê is, omdat ek gehoor het, dit is wat in die oorspronkelijke taal staan het so mooi, ek het gehoor, ek is onder die indruk, u is een harde man, want die Here is nie hard nie, maar ek het soort van verstaan aan wat ek gehoor het, u is een harde man, u oes waar en u saai nie, u pluk waar en u geplant het nie, en omdat ek bang was, het ek my minstuk, my geleentheid gaan bere. Dan sê die Here Jesus so mooi, dan antwoord die Here en hy sê, maar as jy dit geweet het, hoekom het jy dit nie by die bank gaan sit nie? Dan kon dit rente getrek het. Met ander woorde, jou verskoning werk nie. En die laaste woorde wat ons dan lees is, jy is lui en nutteloos. Neem weg wat hy het en gee dit vir die wat wil werk. En weet jy, as daar een groot waarheid is geestelik, hoe meer geleenthede ek in die koninkryk van die Here wil gebruik, hoe meer sien ek die moontlikhede raak. Hoe minder ek wil doen, hoe minder sien ek raak. En dis waar van ons hele lewe. Hoe sê hulle altyd, as jy iemand nodig het om jou te help, vra vir die mense wat die besigste is. Hulle sal jou help. Want daar's altyd tyd en 'n mens maak altyd tyd as dit gaan oor dit wat koninkryksbelang is. So mooi gelykenis waarmee die Here Jesus vir ons in gewone Afrikaans kom sê. Ek vertrou jou met my koninkryk. Ek vertrou mense se lewens aan jou toe. Jy werk saam met hulle, jy speel saam met hulle, jy kuier saam met hulle, jy het familie, jy het broers en susters. Wat maak jy met die geleenthede wat ek jou gee in hulle lewe? Is jy getrou om teenoor hulle met jou lewe te bewys dat ek die koning is van jou lewe en van die koninkryk van God? Of is jou lewe nutteloos vir die koninkryk van die Here? Jesus Christus, en ek ken die evangelie het gekom. Die goeie tyding van die groot blydskap, ons het Jesus Christus as ons koning. Ons kan en ons mag vir hom leef. Ons kan net onsself wees en deur ons hele lewe net toelaat dat sy gees, sy liefde, sy genade, sy begrip, sy ontferming oor laat loop. Nie net aan die wat geestelik altyd ons so nodig het nie, maar aan die gewone van die siektes en die dors en die vreemdeling en die mense na wie ons omsien. Tyd het verander. Die mooiste wat 'n Hollander vir my geskryf het oor hierdie gedeelte is, hy sê God het vir ons tyd. Hy het vir ons tyd gemaak. Hy het gesorg dat hy in Jesus Christus sy liefde aan ons kon bewys het. Hy het gemaak dat ons sy vertrouelinge is. Het ons tyd vir God en vir sy koninkryk en vir mekaar. Ons bid net saam. Ons hemelse Vader, dankie dat ons u vertrouelinge is. Here, ons voel so klein, omdat ons baie dae, soos ons gesing het, twyfel. Ja, o Here, dat ons twyfel aan u bestaan as ons na die wreedheid van die wêreld rond ons kyk. As die opstand en die oproer en die geweld op die strate wêreldwyd in ons oë inspring. Maar dankie dat ons weet, die koninkryk kom deur dit alles. U is die God wat die mag van die duisternis gebreek het. En ons kan hierdie tyding uitdra, dwars deur hierdie wêreld, dat die koninkryk van God gekom het in ons Here Jesus. Maak ons getroue getuies van u genade om Christus ontwil. Amen.
Ek dink kan gou-gou gesels. Dis vreeslik lekker om Afrikaans te kan praat hier in Kanada. En is lekker om in 'n Afrikaanse kerk te sit. Sjoe. Lanklas dit gedoen. Ek en Kerry het ontmoet in Sudan. Sy is van Saskatoon af. Ek het groot geword in Centurion, gebore in Bloemfontein. En het toe in Sudan gaan werk in Khartoum. Vir 'n paar jaar, eers met OM, en was baie alleen daar gewees. Ek gaan bid vir 'n vrou, en die Here toe hier op die prairies in die koue, 'n dametjie, sy hart aangeroer, en 6 jaar terug, you went to Sudan in 2000, so 9 jaar terug, is sy Sudan toe, en toe 6 jaar terug is ons getroud. Ons twee kinders. Ek het baie gesit en wonder wat ons is besig om, ons bly in Ontario en ons is besig om deur die land te ry en met mense te deel wat ons hart is rondom die Here se werk. En ek het gewonder wat kan jy deel met mense? Wat vertel jy hulle? En Kerry vandag sê vir my, vertel net jou hart. En ek dink dit is seker die beste. Maar dan kom die vraag op, hoekom is ek betrokke in sending? Wat, jy weet, hoekom, ek kon enig iets anders gedoen. Ek was een springstofcontracteur gewees, vroeger. En ek kan onderwijs gaan gee. Hoekom betrokke in sending? Paar jaar terug was ek in die Ooskaap betrokke by 'n kursus volwasse mens wees. Ek weet nie of een van julle al van dit gehoor het nie. Dit gaan oor om jou 'n volwasse mens te maak. As enige kursus dit kan doen. En maar gedurende hierdie kursus het ek onder 'n ontsettende besef gekom dat ek het nie baie van myself gehou nie. En hoe meer ek in die kursus ingaan, het ek besef, maar ek dink nie die Here hou van my nie. En dit het tot op 'n dag gekom dat dit net gebreek het binne in my. En ek het regtig waar begin besef dat die Here het my ontsettend lief. En verskriklik lief. Dit was die eerste keer in my lewe, op daai punt was ek al betrokke gewees in sending gewees en so, maar dit was die eerste keer dat ek regtig waar dit begin besef het, dat die Here het my lief. Maar wat daarby bygekom het was, hoe ontsettend lief die Here mense het, alle mense, en hoe sy hart breek, as hy mense sien wat hom nie volg nie. En ek het begin besef, wanneer die Here, ons glo allemaal die Here gaan terugkom, en op daai dag gaan hy skaap in die bokke skei, en hy gaan dan moet, wat is het, judge, skoon, ek is in 'n Engelse familie, praat vreselik baie Engels, bitter my in Afrikaans, maar daai dag gaan hy kom om te judge, en daai dag gaan sy hart breek in stukkies, want hy wil nie mense judge nie, hy wil nie mense hel toe stuur nie. En ek dink, dit is baie van die deel, hoekom is ek binne in sending, hoekom is ek betrokke by sending? Jesus se liefde, sy genade vir my, en sy liefde vir my. Ek en Carrie se droom is om geestelike bome te plant. En ek het eendag gesit en dink, hoe kan ek my hart uitdruk in 'n beeld? En ek dink is 'n boom. Wat ek wil doen, is om 'n klein boompie te plant en om te laat groei, om water te gee en om dan te laat groei en om te laat vrugte dra. En ek het in my gedagte het ek 'n perskeboom gesien. Ek is nie seker of 'n perskeboom sal groei van sy pitte af nie. Ek sal iemand vra. Maar om daai vrugte te eet. Mense voel aangetrokke tot 'n vrugteboom. Hou daarvan om in die skadu te gaan sit as dit so warm is buite. Om daai vrugte te eet en dat daai vrugte saad sal hê wat sal groei in iets groters. En ek dink, dis ons visie, dis ons hart, dis wat ons graag wil doen, en dis wat ons gedoen het in Sudan, en nou wat ons in Canada is, ek dink dis wat ons hart is om dit ook hier te doen. En baie tweeledig, aan die een kant is het om met Sudanese te werk, vluchtelinge, wat hulle huise moes verlaat, in vrees, en in Canada uitgedaag. En ek glo, hulle sê toevallig, ek glo nie in toevalligheid nie, ek glo net in een type toeval die lig op die duisternis. Dis die enigste toevalligheid wat regtig waar bestaan. So ek dink nie hierdie ouens het toevalliglik in Canada uitgekom nie, hulle is hier met 'n rede. En ek glo ons allemaal is hier met 'n rede, daar is nie toevallig het ons hier in Canada uitgeslaan nie, daar is 'n rede. Die Heer het 'n plan vir ons lewens. En dieselfde met my en Carrie en Joshua en Michaela, ons twee kinders. Ek glo ons het 'n rede, ons is met 'n rede hierso. En so ons wil graag, ons is betrokke by die sending in London, die London Sudanese Ministry Team, waar ons mense oplei, Kanadese sowel as Sudanese, om disipelskap te doen en ook uitreikings te doen. Onder die Sudanese vlugtelinge, ons het oor die 2000 Sudanese vlugtelinge by ons. Dit sluit nie die moslems in nie, die Arabiere nie, wat nie vlugtelinge is nie. So daar is 'n groot hoeveelheid ouens wat daar by ons is. En ons fokus hoofsaaklik op hierdie stadium om ouens opleiding te gee, om uit te reik. En ons het 'n redelike werksmag op hierdie stadium, wat besig is om uit te reik, en heel wat Sudanese kom na die Here toe. Aan die ander kant werk ek voltyds vir Pioneers, Pioneers soos sendingorganisasie, wat interdenominale Neil werk, dan sê ek, dankie. Ons, hulle werk in 80 verskillende lande, insluitende Canada, onder onbereikte bevolkingsgroepe wat hierna toe kom. En dis een van die amazing goeders wat besig moet gebeur in Canada, is dat die onbereiktes is besig om hierna toe te kom. Waar, en ek is seker, jylle sal weet, daar's onbereiktes wat hier in Saskatchewan uitslaan. Maar vir pioneers in Canada, my taak is om sendelinge of ouens wat voel, hulle wil betrokken raak by sending, 'n pad saam met hulle te stap, hulle voor te berei, hulle op te lei, hulle te help met hulle plasing op die veld. En 'n paar jaar terug het ek en Kerry gesin en gesels, nog voordat ons lang gedink het om Canada toe te kom, het ons gedink, het ons begin sien wat besig is om te gebeur op die veld. Sendelinge wat Sudan toegekom het, en dan bly hulle net vir 1 jaar of 2 jaar, en dan is hulle weg. En in 2 jaar se tyd kan jy nie 'n taal leer nie, jy kan nie 'n kultuur aanleer nie. Suid-Afrika is nie soveel anders as Canada nie. En net om hier te bly, I mean, as jy vir net 2 jaar hier gebly het, jy gaan nie lekker inpas alreeds nie. Het vat langer om gewoon te raak aan die koue. Het vat langer om gewoon te raak aan die snaakse dinge wat die Canadese doen. En soos om bijvoorbeeld in die winter, as jy kubai sê vir iemand by die deur, maak die deur in jou gezicht toe, en dan loop jy. Ek het die eerste keer toe ek dit gesien het, is hierdie ouwens kwaad van my, of wat? Maar, dit vat lang vir 'n sendeling om op die veld te wees, en as hulle net vir 2 jaar kom, dan is hulle nie so effectief nie. So ons hart is baie om ouwens te help, om langer te bly, om langer op die veld te gaan bly. En ook vir hulle ondersteuners, om saam met hulle die lang pad te gaan stap. Want dit is a life commitment, dit is a levens taak, wat hierdie ouwens aansit. En ek dink wat maak my die opgewondenste is, as 'n familie uit Canada uitgekom het, hulle los alles, die sekuriteit wat hulle hier het, baie van ons wat van Suid-Afrika afkom, besef hoe min sekuriteit jy daar het, en dan eweskielik sit jy in waar die regering na jou kyk, jy is veilig hier, ek dink aan my ouers, hulle loop nie by die huis uit, sonder om, my pa loop nie by die huis uit, sonder om pistool in sy sak te druk hier. Hier sit jy in Canada, en baie in gesinne besluit en sê, ek gaan dit alles opgee, en ek gaan Saudi-Arabië toe, of ek gaan Sudan toe, en ek gaan in 'n baie moeilike situasie gaan ek leef. En dan kom hulle en die Here sit hulle daar neer en hy het 'n afspraak gemaak vir hulle. En hulle ontmoet in 'n ander gesin en hulle begin om daai gesin te vertel van Jesus. En daai gesin wat nog nooit 'n geleentheid gehad het om te hoor van Jesus nie, of 'n geleentheid gehad het om te verstaan wie Jesus regtig is, want soms van die moslems, hulle het 'n idee wie Jesus is, maar hulle het 'n skewe idee. En om daai idee reg te stel, dis die goed wat my hart laat warm klop, om te sien, maar hierdie ouens kry 'n geleentheid om die lewendige God te ontmoet, om Jesus wat lewe is te ontmoet. So, dis 'n bietjie van ons hart, dis wat ons hier probeer doen in Canada, saam met Sendeling. Ons het op die oomblik so 13 gesinne, wat ons besig is om 'n pad mee te loop, wat hopelik binne die volgende jaar of 2 gereed sal wees. Van hulle gaan al Januarie China toe, en om hulle voor te brei, en hopelik is daar meer wat sal gaan. So, ja, die rede hoekom ons die pad loop, die lang pad aangepak het, om van Ontario, ons vir 5 dae al gery, om hier uit te kom, so lang, so groot land hierdie. Jy moet so, as jy om deur rei, dan begin jy besef. is om vir mense te vra om saam met ons te staan, in gebed, saam met ons te bid vir hierdie mense, wat oor see gaan vir ons, vir wysheid, vir insig, om saam met hulle te loop, en ook vir mense te vra vir finansies. Op hier staan die meeste van ons finansies kom uit Suid-Afrika uit, en die Suid-Afrikaners op hierdie stadium in Suid-Afrika sê, maar julle is in Kanada. Ons sukkel meer as wat die Kanadese sukkel. So, ons is op die pad om hierdie twee goeders. So, ons vra vir mense oor as ons kom, of hulle sal dit oorweeg as het moontlik is, om van die financieel ook betrokke te raak by ons bediening. Op het tafelkie net die buitenkant is daar, is ons is 'n brief waar ons verduidelik wat ons precies doen. Daar is ook 'n nuusbrief van Pioneers, ons organisasie. Verduidelik mooi wat is die hulle, wat noem jy dit in Afrikaans, core values, en dan is daar ook 'n paar finansiële papiere wat daar rond lê. Dankie dat ek 'n bietjie tyd mag gevat het. Ek ken dat julle gesit en luister het. Ons sal seker hier rondhang vir 'n rukkie. Ja, ek waardeer het. Dankie dan.
Johan het volgend saam met sy vrou opgetree by die kerk, en toe kom het nou so, dat dit nou die selfde dag is, wat die Afrikaanse mense, en hy kan om Afrikaans praat.